Izglītības un zinātnes ministrija Anita Smuižnieces no jaunās konservatīvās partijas vadībā septembrī sociālajiem partneriem piedāvāja trīs jaunus pedagogu atalgojumu finansēšanas modeļus. Lai arī valdībā vēl nav lemts par to, kurš modelis būs labāks, ministrijā par piemērotāko uzskata modelis skolēns pašvaldībā, kur mērķdotācijas apjoms vietoras skolām mērāms pēc faktiskā skolēnu skaita pašvaldībā un naudas sadala ir pašas pašvaldības rokās. Šobrīd pret to iebilst vairāki sociālie partneri, arī pedagogu arotbiedrība. Vadītāja Inga Vanaga skaidro, ka modelis nerisina pašu būtiskāko jautājumu par pedagogu darba slodzi.
Latvija ir viena no tām valstīm, kurās ir ļoti liels kontaktstundu skaits un nepietiek laika pedagogiem citu pienākumu veikšanai. Un tā ir problēma pilnīgi visās izglītības pakāpēs. Gan pirmskolas, ja tā tad posmā, no pirmskolas līdz augstākai izglītībai. Un nepietiek laika, lai var īstenot jauno saturu, kas paredz individuālāku pieju skolēniem, ja lai viņu katru šo izaugsmi atbilstoši viņu spējām prasmēm varētu nodrošināt.
Respektīvi apmaksātajās darba stundās iekļauts ļoti neliels laiks ārpus stundu darbam, kas tomēr aizņem lielu daļu no pedagoga ikdienas. Bez tam arotbiedrība nav apmierināta arī par to, ka modelis vērsts vien uz vispārējās izglītības skolotājiem, taču par pirmsskolas, speciālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem nav padomāts. Savi iebildumi ir arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijā. Tās prezidents Rudolfs Kalvāns stāsta, ka galvenā problēma ir tā, ka nav redzami aprēķini, pēc kuriem modelis veidots.
Mēs neesam redzējuši šos te faktiskos aprēķinus, piemēram, kādu konkrētu pašvaldību aprēķināto visu finansējumu, skolām modelēto finansējumu, to salīdzinājuši ar esošo finansējumu. Kā būtu, ja būtu, ja? Šādi skaitļi nav tikuši demonstrēti, nav tikuši apspriesti, nav tikuši argumentēti. Līdz ar to mums ir pamatotas bažas, ka nevaram objektīvi atbalstīt, jāsaka tā, kaķi maisā.
Kalvāns stāsta, ka neapmierina arī direktoru algu fonda aprēķins, kā arī atšķirīgs naudas aprēķina koeficients Rīgā, kas varētu samazināt skolu budžetu galvas pilsētā. Sociālie partneri ir vienisprātis, ka izmaiņas ir akūti nepieciešamas, taču tām jābūt pārdomātām un pamatotām. Tāpēc cer, ka ministrija atjaunos dialogu un pašlaik valdībā grozījumus neskatīs. Šobrīd tiešām valdībā šo jautājumu atliek, lai ministrijā ar partneriem varētu veikt pārunas. Paula Devica, Latvijas Radio.